Λότουσα, ρότου.
Austrias olid koos Kreislinnas Euroopa Liidu keskkonnaministrid ja otsiti lahendusi liikmesriikide keskkonnaprobleemidele. Eesistuja riik Austria algatas arutelu, milline peaks olema Euroopa Liidu keskkonnapoliitika pärast 2020. Aastat. Ja loomulikult oli väga oluline teema, milline on turvaline transport, kuidas vältida tema keskkonna reostamise ohtu. Ja see teema oli siis transpordiministrite arutlusobjektiks. Mitteametlikul kohtumisel arutasid Euroopa Liidu keskkonnaministrid uue perioodi keskkonna tegevusprogrammi. Tolle käigus rõhutas Eesti keskkonnaminister Siim Kiiser vajadust üha rohkem hinnata poliitikate koosmõju, et siis kiiremini liikuda madalama süsinikuga majanduse poole. Lisaks tõi keskkonnaminister välja, et eriti oluline on jätkata koostööd kohalike omavalitsustega, kelle tegevus kliimaeesmärkide saavutamisel on võtmetähtusega. Kohtumise võõrustaja tõi välja Euroopa keskkonnapoliitika raamistiku loomise olulisuse. Seda selleks, et liikmesriigid saaks üheskoos välja töötada lahendusi negatiivsete globaalsete keskkonna väljakutsete kõrvaldamiseks. Ja öeldud on, et kliima- ja keskkonnapoliitilised eesmärgid tuleb kujundada konkreetseteks kohustusteks ja neist peavad Euroopal saama kõige tähtsamad mõõdetavad eesmärgid. Toimus ka keskkonna- ja transpordiministrite ühisistung, kus vaadati võimalusi, kuidas hõlbustada üleminekut säästvale, uuenduslikule, ohutule ja vähese süsinikdioksiidiga heitega transpordile. Kõik liikmesriigid olid ühte meelt, et vaja on astuda konkreetseid samme puhtama transpordi kasutusele võtta nimel. Kiisler ütles, et lahendused ei peitu ainult elektriautodes, vaid kõikidele alternatiivsetele kütustele viidates tuleks neid hakata kasutama. Samuti soovitakse aina enam kasutada tarku tehnoloogiaid ja uusi ettevõtlusmudeleid, mis vähendaksid transpordisektorist tulenevat süsinikdioksiidi heidet. Sindi Paisu saaga, no nii on tema kohta ikka ka öeldud, on nüüd jõudnud nii kaugele, et osa paisust on nüüd siis juba ära lammutatud, vesi uliseb rõõmsalt alla ja räägitakse isegi, et sellistel tugevamatel kaladel on nüüd võimalus juba paisust üle saada. Külli Tammur on keskkonnaagentuuri projektijuht ja teie teate täpselt, mida siiamaani on tehtud ja mis moodi need ehitustööd edasi kulgevad. Aga kõigepealt, kui suur summa see üldse on siis, mis niisuguse tohutu töö tegemiseks ära kulub?
Umbes täpselt 10 miljonit eurot kulub sindipaisu lammutamiseks ja kõikide kaasnevate tööde jaoks, mis vajalikud on.
Mis selle lammutamise käigus siis tegelikult juhtub selle paisuga ja loomulikult ka selle jõe endaga?
Lammutamise käigus juhtub see, et jõgi saab jälle kaladele avatuks. Ehk siis need kalad, kes kunagi on Pärnu jões sündinud, saavad jälle tagasi oma kodujõkke, uuesti kudema, uuesti paljunema, uuesti elama. Ja kui nii-öelda tehnilise poole pealt, siis tähendab see seda, et me lammutame selle paisu täitsa nii-öelda jõepõhjani maha ja sinna asemele tuleb suur tehiskärestik.
Kui palju see jõe pind siis langeb tegelikult, et no seal taga on ju veel väga palju jõgesid, et misugune see üldine mõju siis veel võib olla selle vesikonnale?
Vesikonnale endale nüüd mingit märkimisväärset nii-öelda negatiivset või nii-öelda vee mõttes negatiivset mõju ei ole, et loomulikult praegu paisutab jõgega kuskil 3-4 kilomeetrit ülesse voolu, ja see veetase siis normaliseerub sellele, mis ta tegelikult looduslikult olema peab. Et kui nagu täiesti paisu juures olla, et siis nii-öelda paisu peal ja paisu all veetasemete vahe on 3 meetrit ja seda siis tulevikus alles ei jää. Küll aga jääb ikkagi nii-öelda mõningane paisutus alles, sest et ka see sama kärestik, mis vette laotakse, hoiab ikkagi siis vana paisu asukohast ülesse voolu veetaset veidikene üleval pool. Nii on see tegelikult ka looduslikel kärestikel, et sellised need kärestikud siis on.
Kui keeruline selle paisu maha võtmine on, no kaadritest on näha, mida on ajakirjanduses näidatud, et seal on suured betoonilahmakad ja igasugust rauda on niivõrd palju, et kuidas see kõik kinni püütakse ja kuidas sellest jagu saadakse?
Paisu enda lammutamine vast ei olegi kõige keerulisem, et sisuliselt on ju tegemist betoonmüüriga, kus on siis metall konstruktsioon sees ja loomulikult keeruliseks teeb see veevoolamine, kuid veevoolamine täpselt selleks lammutamise ajaks selles lammutamise piirkonnas ikkagi praktiliselt pannakse kinni ja jõgi siis juhitakse selliste suurte kivivallidega või nii-öelda jah, põhimõtteliselt kivivallidega juhitakse sellest konkreetsest lammutamise kohast eemale, et päris voolavas vees seda teha ei saagi, et siis läheks juba natuke ohtlikuks ka sellele ekskavaatorjuhile, kes seal vees siis möllama peab, aga see masin on kahtlemata väga võimas hüdrovasar, millega siis nii-öelda toksitakse seda paisu, see on loomulikult väga võimas, aga otseselt inimese jaoks see ju raske töö ei ole, et tema sõidab ekskavaatoriga ja eks seal on kogenud mehed, kelle jaoks ei ole see mingi kunstitükk. Aga väljakutse saab kindlasti olema just nimelt selle kärestiku ladumine, et selleks tuleb, kärestiku saab laduda ainult kuivas jõesängis ja selleks tuleb siis jõgi ja nii-öelda poole maakaupa, kas siis ühele poole või siis hiljem teisele poole kaldasse juhtida, et voolava vee sees kärestiku laduda ei ole võimalik.
No jah, ega see ei ole mingi väike ojakene, see on Eesti üks suurimaid jõgesid ja see vetetulv on sellegi väga võimas, nii et ma ei kujuta ette, kuidas seda tööd on võimalik teha niimoodi, et need kivid just selle koha peale satuksid ja sellises sulgas ja sellises kõrguses ja et see vesi just niimoodi sealt kivide vahelt jälle jookseb, et see kaladele sobib on.
Jah, aga selleks on 2 aastat kulutanud oma töötunde projekteerijad, hüdrotehnikud, geoloogid, kalastiku eksperdid, kes siis ühiselt on sellise tehnilise lahenduse välja mõelnud, mis töötama peaks. Ja ehitajale loomulikult saab see olema suur väljakutse, sest nagu õigesti ütlesite, Pärnu jõgi üks suurema vetehulgaga jõgesid Eestis. Ja selle nii-öelda me võime siin telefoni teel on hea kõnelda, et juhid ühte kaldasse ja juhid siis teise kaldasse, aga ega see nii naksti ei käi, et selleks ehitatakse jõkke nii-öelda jõe keskele pikisuunalised pinnastammid. Pinnastammist jõe keskosast ehitatakse siis ristitamm kaldasuunas, ehk siis pannakse nii-öelda pool jõge ühest kohast kinni, et vool sinna peale ei tuleks ja siis jõgi liigub teise kaldasse, mis siis on nii-öelda vaba. Aga jah, see ei ole selline ühepäeva töö, et jõkke sellise hulga materjali kandmine, seda tuleb teha ka ettevaatlikult, et see materjal kõik allavoolu ei läheks. Et see võtab kindlasti aega.
No jah, ma miski pärast julgen arvata, et ega maailmas vist niisugust ettevõtmist kuskilt ei ole. See tähendab, et tegijad on kõik oma parema hariduse juures oma paremad oskused rakendanud, aga ega me täpselt ikkagi ei tea, missugune liigutus mingil ajal see kõige õigem peaks olema, et tulemus oleks hiilgav.
Ega jah, sellist, noh, eks kindlasti on tehtud ja paisa avatud, tamme avatud ju üle maailma, aga meil ongi kaasatud ju ka nii-öelda Soome kogemus, et ehitajameeskonnas on ka Soome eksperdid, kes on tegelikult suuri vesiehitisi teinud, et ka sadamakaide ja sildade ehitamine samamoodi on ju keeruline ja nii-öelda voolavas vees töötamise kogemus on kindlasti väga spetsiifiline, et seda ei anna mingist otsast võrrelda kuivalmaal ehitamisega.
Aga seda hirmu ei ole, et noh, kui need kaladele ehitatud teed on, et nad suudaksid ülespoole paisudest ennata, et Pärnu jões see kärestik võib jääda kuivale ja kalad ei saagi tegelikult ülespoole minna ja nende kalade arvukuse kohta on muidugi avaldatud palju arvamust, nii et tegelikult on tegemist üsna suure sellise rändega.
Absoluutselt, et kui sellest rände arvukusest rääkida, et täna ju hinnatakse, et kuskil 1% sellest potentsiaalist, mis Pärnujõestikus ujuda võiks, ainult pääseb oma kodujõkke tagasi. Ehk siis me räägime cirka 100 kalast aastas. No need hinnanguid ongi antud erinevaid, et see, tegelikult see arv võiks olla 45,000–80,000 kala aastas. Et siin on ikkagi see vahe on lihtsalt täiesti hoomamatu. Aga just arutasime kahe kalastiku eksperdiga seda teemat samuti, et inimesed on muret tunnud, et nüüd rikutakse Pärnu jõgi ära, sellest jääb järgi selline põlvekõrgune nireke, millest saab umbes pulga abil üle hüpata. Siis seda ohtu ei ole, sest ükskõik kui kõik võimas see inimene ka on, siis Pärnu jões ja selle jõestikus voolavad vee hulka meie mitte kuidagi reguleerida ei saa. Ja Pärnu jõgi on täna suur jõgi, sinna suugub ju üle 250 jõe ja oja kokku ja ega neid jõgesid ja ojasid meie kuidagi oma tegevusega mõjutada ei suuda. Et see vesi ikkagi, mis sealt Valgalalt kõik kokku nõrgub ja lõpuks Pärnu jõkke suubub, seda meie ei kontrolli oma väikse tegevusega küll mitte kuidagi, et Pärnu jõgi on ja jääb suureks jõeks.
Ja millal on siis see termin, kui see 10 miljonit on loodetavasti asja ette läinud ja enam ei renda ülespoole mitte üks kala ega kaks kala, vaid siis juba jah, tuhandete kaupa?
Pais ise tegelikult saab maha juba 3 kuu pärast ja see tähendab nii-öelda kalade jaoks juba hea ja õndsa perioodi algust. Nemad saavad siis edasi juba elada hoopis teistsugustes oludes. Aga tööd loomulikult jätkuvad ja tööde viimane termin on 21. Aasta lõpus, mis tundub hirmus kaugel, aga selle hulka kuulub ka tegelikult selline ajaperiood, kus töid otseselt ei tehta, aga kui on lõpetatud paisu ja kärestiku ehitustööd, siis tuleb ära oodata üks selline suurvee, ütleme siis kevadise või sügisese suurvee periood, mis sealt kärestiku pealt kõik võimaliku ehitusajal nii-öelda üles songitud pinnaseselt kaasa kannaks ja siis ehitatakse veel vana paisu asukohast allavoolu kaladele kudealased ja neid ka päris suures mahus, et lihtsalt selle pärast on see lepinguperiood ka näiliselt hirmus pikk, aga seal on ka nii-öelda väike puhver sisse kirjutatud, et just täpselt selle pärast, et kunagi ei tea, mis moodi täpselt see ilm meil siin koostööd teeb, et teatud veeolude korral ei ole võimalik ka ehitustöid teha jões.
Ja kus kohast see rahasumma kõik tuleb?
Rahasumma tuleb 85% ulatuses Euroopa Liidust ja ülejäänud 15% paneb Eesti riik oma riigieelarvest ka juurde.
Nii et me kõik siis oleme sisuliselt panustanud selleks, et Pärnu jõgi muutuks selliseks, nagu ta on kunagi olnud ja võib-olla isegi paremaks.
Absoluutselt, sest nii Euroopa Liidu kui Eesti maksumaksjad me kõik oleme, ehk siis sinna potti oleme me kõik oma väikse panuse andnud.
Turuülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlased on järjestanud ahvena genoomi. See on inimese genoomist 3 korda väiksem, kuid sisaldab sellegi poolest umbes miljardit nukleotiidi ja üle 23 000 geeni. Uuritud ahven pärines tumedaveelisest Loosalu järvest, keset Raplamaa rabasid. Teadustöö tulemused võimaldavad teadlastel üle maailma mõiste paremini loodusliku valiku mõju genoomile. Ahven on aga väga laialt levinud kalaliik nii Eestis kui ka kogu Euraasias. Tema leviala ulatub Briti saartelt Venemaa kagu idani,
Liik on võimeline elama ja edukalt paljunema äärmuslikes keskkonnatingimustes. Seetõttu võib ahvenat leida nii vähetoitelistest ja selgeveelistest järvedest, riimveelisest läänemerest kui ka appelistest ja tumedaveelistest rabajärvedest, mis on muidugi üsna arudlane, kus teised kalaliigid ellu jääda ei suuda. Aga samas ei ole siiani teada, millised geneetilised mehanismid on aidanud ahvenal kohastuda niivõrd erinevate elutingimustega. Ahven on tähtis lüli veekogude toiduahelas. Hiljuti avastati, et riibulisel uimekandjal on oluline mõju järvede metaani ringele. Nimelt võib ahven toiduahela muutuste kaudu vähendada metaani eritumist järve ligi 10 korda. Kuna metaan on süsihappegaasist märksa suurema mõjuga kasvuhoone gaas, on ahvenal täita ka oma roll kliimasoojenemise vähendamisel. Nii et ahvena järjestatud genoom on oluline verstapost nii Eesti kui ka rahvusvahelises ulatuses. Ning võrreldes varem uuritud kalaliikidega on meie poolt järjestatud ahvena genoom kõrge kvaliteediga, kuna kasutasime uudset metoodikat, mis põhineb pikkade DNA molekulide eraldi märgistamisel ning lühikeste järjestuste määramisel. Niimoodi ütles Rootsi põllumajandusteaduste ülikooli professor ja maaülikooli vanemteadur Antti Vasemägi. Teadlase sõnul võimaldab kasutatud tehnoloogia kiirelt, suhteliselt odavalt ning täpselt järjestada isegi suuri genoome, mille käigus jagatakse genoomi kokkusobitamise äärmiselt keeruline ülesanne miljoniks väiksemaks pusleks. Seetõttu on siis viimaks võimalik läbi viia ka mitmete kalaliikide kogu genoomi katvaid uuringuid. Vasemägi märkis, et kõige lihtsam on genoomi suurusest aimu saada siis, kui teisendada selle mõõdud inimesele selgesti mõistetavaks ja ütles, et kui kujutada ette, et ühe aluspaari pikkus on millimeeter, ulatuks ahvena genoom Tartust Berliinini. Ja muidugi nagu te teate, on ahven oluline kalapüügi objekt harrastajatele ja kutselistele kaluritele. Näiteks on kala hõrgu maitse tõttu alustatud selle kasvatamist ka mitmel pool Euroopas. Ahvena genoomi järjestamine võimaldab teadlastel kiiremini kaardistada just need genoomi piirkonnad, mis mõjutavad kala kasvu kiirust, sugu, küpsuse saabumise aega, haigusresistentsust ja teisi vesiviljeluses olulisi tunnuseid. Ahvena genoomi järjestamine lihtsustab sarnaste uuringute läbiviimist Põhja-Ameerikas, kus on laialt levinud meie ahvena lähissugulane kollane ahven. Ahvena genoomi järjestamine kujutab endast ainult esimest sammu mõistmaks, millised evolutsioonilised mehanismid on ahvenast teinud ühe kõige edukama ja laialt levinud kalaliigi Euraasia parasvöötmes. Aga ka üks ebameeldivam asi, mis muidugi on kindlasti ajutine, Järvamaal Paide linna roosnaalliku alevikus asuvas kalakasvanduses tuvastati kalade vereloomeorganite infektsioosse nekroosi tekitaja. Haigus tuvastati plaanilise proovivõtmise käigus. Haigus on inimesele ohutu, kuid selle levik toob kaasa majandusliku kahju kalakasvatajatele. Ja kuni uuringud ei ole täpselt nüüd siis öelnud, millega tegemist on ja mis edasi saab, on seal selles piirkonnas siis tehtud väikesed piirangud. Kalakasvatuses tuleb jälgida bioohutusmeetmeid ning kalade ja võimaliku saastunud inventari ning sööda välja viimine kalakasvandusest on siis nüüd keelatud. Epidemioloogilise uuringu tulemustest selgub, kas veel on siis vaja teha täiendavaid kitsendusi või siis võtta mingid abinõud tarvitusele. Kalade vereloome organite infektsioosse nekroosi puhul on tegemist viirushaigusega ja seda esineb vikerforellil ning teistel lõhelistel ning kahjustab enamasti noori lõhelisi. Paraku on ka niimoodi, et haiget kala pole võimalik ravida, haigusest vabanemiseks tuleb kogu kalakasvanduse kalad likvideerida ja siis tuua sisse uus põlgkond. Aga meeldiv uudis on see, et teadlased on rõõmsad, et Eestimaa muld on üllatavalt liigirikas. Pinnase vaanat oma liigirikkuse ja veel avastamist ootavate taksonite arvatava rohkuse tõttu nimetatud ka vaese mehe vihmametsaks. Kui teadlastel ei ole praegu parasjagu võimalust reisida kogumisretkele troopikasse, aga tahaks midagi kangesti uut avastada, siis tasub minna kühlikesega kaevama kodumetsa või niidule. Maaülikooli teadlaste juhtimisel koondati andmestik Eesti fauna hulkjalgset liigirikkusest ning selle kohane teadusartikkel ilmus maailma juhtivas soosüsteemik ajakirjas Soo Case. Artikkel analüüsib hulkjalgsete mitmekesisust ning nende elupaiga eelistusi Eestis. Uurimus sai teoks Eesti Maaülikooli elurikkuse ja loodusturismi õppetooli ja Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži koostöös. Maaülikooli elurikkuse ja loodusturismi õppetooli doktorant nooremteadur Kaarel Sammet ütles, et oluline osa meid ümbritsevast elurikkusest on koondunud inimsilmale varjatuna pinnasesse, mis on keskkonnaks mitmesugustele lestadele, hooghännalistele, hulkjalgsetele, ümar- ja rõngasussidele ja paljudele teistele loomarühmadele. Ta lisas, et enamik pinnases ringi sibavaid loomi on väga väikesed, mistõttu nõuab nende uurimine ning morfoloogiline eristamine korralike mikroskoope, aga kindlasti ka eelnevat kogemust. 10 aasta jooksul on kogutud proove Eestis 300 punktist, kokku analüüsiti üle 5700 isendi nii hiljutistes proovidest kui ka kogudes säilitatavast vanemast materjalist, samuti võeti kriitiliselt kokku ka andmed varasematest publitseeritud töödest. Kokku leiti Eestis siis 52 liiki hulkjalgseid, nendest 13 liiki esmakordselt.
Meditsiin on niisugune valdkond, mille kohta öeldakse vaate vahel, et sellest teavad kõike, aga tuleb välja, et päris nii see ikka alati ka ei ole. Et kui me räägime nüüd tervisedast, siis loomulikult on see väga selline individuaalne asja, vajab kindlasti kohe lahendamist, mis tähendab seda, et väga paljud on võtnud siis käigu ette erakorralise meditsiini osakonda, kuna need on ööpäeva läbi avatud. Aga riigikontrollil on nüüd valminud audit ja selle pealkiri juba kõlab üsna selliselt, kuidas öelda nüüd siis väga konkreetselt kui nii leebelt öelda, et pere ja eriarstiabi hädad sunnivad patsiente pöörduma erakorralise meditsiini osakonda. Pille Kuusepalu on riigikontrolli audiitor, mille põhjal te niisuguse järelduse olete nüüd siis kirjutanud, see on üsna mahukas selline uurimistöö.
Ja tere ka minu poolt, et tõepoolest riigikontroll viis läbi auditi teemal erakorraline meditsiin. Meie lõpphinnang oli, et kitsaskohad erinevatel või teistes tervishoiutasanditel on viinud selleni, et erakorralise meditsiini osakonda pöördub arvestatav hulk patsiente, kes tegelikult kiiret erakorralist abi ei vaja, mida EMO üldjuhul pakub. Kui nüüd rääkida laiemalt, siis EMO-sse pöördumisel määratakse kohe patsiendile triaaž olenevalt tema abivajaduse kiirusest.
See tähendab, et kui ohtlik siis tema tervislik seisund on või teisid pidi öeldes, et ei ole ohtlik?
Just nimelt, et kui kiiresti ta vajab siis jõudmist arstini, et kes ta läbi vaatab. See on tavaliselt on see siis 4 triaaži kategooriad, kuid suuremates haiglates määratakse ka 5. Punane ja oranž on siis viitavad või sellisele eluohtlikule terviseseisundile. Kollane triaaž tähendab seda, et patsiendil on küll erakorraline seisund, kuid see on stabiilne. Ja rohelise või sinise triaaži kategooriaga patsiendid evaja üldjuhul erakorralist meditsiini abi. Ja kui nüüd vaadata, mille põhjal me seda ütleme, siis auditi raames me viisime läbi 8 EMO-s ankeetküsitluse, kus küsitleti kollase, rohelise ja sinise triaaži kategooriaga patsiente. Seal ei küsitletud traumahaigeid ega lapsi. ja selle küsitluse põhjal selgus, et 49% patsientidest oleksid võinud pöörduda ka perearstile. Et nende seisund oli selline, et nad oleksid võinud saada abi perearsti käest. Ja võrdluseks nüüd siia juurde see, et samasugune küsitlus viidi läbi ka 2010. aastal ja selle tulemuseks oli siis 39%. Ehk 7 aasta jooksul on tegelikult selliste patsientide arv kasvanud 10% punkti. Lisaks sellele mainitud ankeetküsitlusele viisime läbi ka koostöös Eesti erakorralise meditsiiniarstide seltsiga eksperditöö, kus 19 arsti, peamiselt siis erakorralise meditsiini osakonnast, analüüsisid 1000 patsiendi haiguslugu ja selle raames selgus, et seljavalu alumiste hingamisteede infektsioonide ja hüpertooniaga pöördunutest oleksid võinud pöörduda 66% patsientidest perearstile.
Aga see on nüüd niisugune teema, mis vajab ju tegelikult meditsiinilisi teadmisi, aga teada on ju loomulikult see, nagu ma siin enne vihjasin, kõik see, mis puudutab inimese tervist, on väga selline privaatne, et kus kohas siin siis see otsustamise võimalus jääb, et noh, tõepoolest erakorralise meditsiini osakonda on, no kas just nüüd lihtne pöörduda, aga me kujutame ette, et perearsti juurde pääseda ei ole ju nii lihtne.
Tõepoolest, et nii nagu ma algul ütlesin, et selle tingivad kitsaskohad teistel tasanditel, tervishoiu tasanditel, üks probleemidest, mida me oleme ka välja toonud, on see, et inimesed ei saa tegelikult perearsti juurde. Et selle sama ankeetküsitluse raames selgus, et 40% kergemate kaebustega patsientidest ütlesid, et nad ei saanud õigel ajal perearsti juurde. Ja samamoodi 25% nendest ei soovinud perearsti juurde pöörduda ja kui me vaatasime täpsemalt neid põhjuseid, mis selle 25% sees olid, siis kolmandik ütles nendest, et tegelikult nende eelnev varasem kogemus, nad tuginesid varasemale kogemusele, et nad ei saanud eelnevalt perearsti juurest abi. Ehk tegelikult patsient, nagu te ütlesite, pöördub sinna, kus ta teab, et ta saab abi. Lisaks võib välja tuua ka selle, et on tegelikult üsna väike hulk perearste, kes teevad tööajaväliseid vastuvõtte. Et tegelikult selline võimalus neil on pakkuda tööajaväliseid vastuvõtte, kas siis tööpäeva õhtuti peale kella 6 või laupäeval. Aga ainult 9% perearstidest seda pakuvad. Et siis ei ole patsientil muud valikud, kui pöörduda EMO-sse.
Aga teie auditis on ka üks niisugune vihje olemas, et perearstid saadavad erakorralise meditsiini osakonda patsiente, kes tegelikult sealset ravi ei vaja. See näitab veel kord, kuivõrd keeruline on otsuste tegemine siis, kui inimesel on tekkinud arsti abi vajadus.
Ja intervjuudest haiglatega selgus, et patsiendid tulevad mõnikord EMO-sse väitega, et perearst on öelnud talle, et mine EMO-sse, et sa saad sealt kiiremini tehtud oma uuringud ja protseduurid ja saad kiiremini vastuse oma tervise seisundile. Aga lisaks perearsti abile on tegelikult probleem ka selles, et ravijärjekorrad on pikad. Et kui me vaatasime, kui palju on nii-öelda nõudlus ravijuhtude järele, siis selgus, et 52 miljonit tegelikult on puudu ravivajaduse katmiseks raha.
Nüüd me jõudsimegi raha teema juurde ja tuleb välja, et muidu on räägitud, et tõepoolest, et erakorralise meditsiini osakonna patsiendid võibolla ei peaks olema sellises arvus seal, et võiks perearsti juurde minna. Arstid on ka kurtnud, et väga palju tuleb neid, kes ei peaks ja tulema. Aga dilemma on selles, et tuleb välja, et haiglad on sisuliselt huvitatud, kuna mängus on raha. Nii kummaline, kui see nüüd ei ole.
Jah, et haiglate jaoks on oluline, et patsient pöörduks nende juurde, kas siis erakorralise meditsiini osakonda või siis plaanilise ravi raames kuna nemad saavad nii-öelda iga ravijuhu või iga pöördumise eest haigekassast raha, siis nemad on sellest huvitatud.
Ja see pöördumise suurusjärk on ju mitu korda ka kallim kui perearsti juurde minna.
Just nimelt, et analüüsisime ka seda, et kui palju kallim on siis perearsti või EMOs saadav ravi võrreldes perearsti abi raviga ja ehkki otseselt neid kulusid võrrelda ei saa, siis mastaapides on need erinevused väga suured, et kuni 4 korda oli tegelikult erinevused, kui keskmine perearsti visiit maksab 17 eurot, siis EMO visiit 67 eurot.
Kui riigikontroll on teinud auditi ja on juhtinud tähelepanu puudujääkidele, siis neile vastatakse kiiresti, et me oleme nende teemadega kursis, me oleme juba üht-teist ette võtnud, kõik saab korda. Sama nüüd kehtib ka selle meditsiini kohta. Tegelikult on aastate jooksul need teemad kogu aeg kuhjunud. No piltlikult võib öelda, et me kõik teame seda, aga...
Jah, haiglat... Eegimini ministeerium on kinnitanud, et nad on probleemist teadlikud ja nad nüüd loodavad siis lisaraha ja loodavate tervisekeskuste näol olukorda parandada. Et riigikontroll eeldab seda, et sotsiaalministeerium võtab koos haigekassaga senisest suurema juhtrolli selle probleemi lahendamisel. Ja loomulikult me jälgime omalt poolt meie soovituste täitmist ka edaspidi ja hoiame nii-öelda ennast pidevalt selle teemaga kursis.
Aga seda kõike olukorras, kus ühelt poolt me kulutame nüüd raha 4 korda rohkem erakorralise meditsiini osakonnas patsiendi peale, samas on ju teada, et raha tegelikult ikka napib ja napib, et noh, mis moodi siis nüüd see väljapääs olukorrast peaks olema, mida see inimene peab tegema siis, kellel tõepoolest on tekinud nüüd küsimus, et mul vist on niisugune tervise häda, mis vajab kohe arsti abi.
Inimene peaks eelkõige proovima ikkagi pöörduda perearsti juurde, kui tal on selline lihtsam või kergem tervisekaebus ja kui ei ole võimalik see siis pöörduda ka perearsti nõuande telefonile, kes kindlasti annavad head nõu ja kui see ei ole võimalik, kui see satub nädalavahetusele või on tööpäevõhtuti, siis loomulikult ei tasu oma probleemiga üksi jääda, vaid pöörduda ikkagi EMOsse.
Et see jutt ei ole sugugi sellest, et ärge nüüd siis, kui on tõepoolest midagi tervisega, no tundub, et halvasti, et ärge siis mitte mingil juhul arsti juurde, minge pigem vastupidi. Aga see jutt, mis praegu meil siin on teemaks, see puudutab tervishoiusüsteemi ja selle süsteemi korrastamist.
Just nimelt, et inimene ei tohi kindlasti oma probleemiga koju jääda.
Keskkonnaministeerium kuulutas välja konkursid aasta kõige keskkonnasõbralikuma teo ja ettevõtte leidmiseks. Kandidaate saavad esitada kõik soovijad novembrikuu vältel keskkonnatunnustuste lehekülje kaudu. Võitjad selguvad rahva ja žürii hääletuse tulemusel. Aasta keskkonnateo konkurs puudutab laiemalt keskkonna jaoks tehtud tegemisi, mis on innustavad ja eeskujuks ka kõigile teistele. Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et soovime need head teod Eestimaa pealt üles leida, neid vääriliselt esile tõsta ning tunnustada. Selleks palume siis ütlesta, et aitaksite meil kõiki silmapaistvaid keskkonnahoidjaid märgata ja neid tänada. Aasta keskkonnateole saavad kandideerida nii ettevõtted, ühingud, eraisikud kui ka asutused. Esitada võib nii enda tehtud projekti, kui ka kedagi teist, keda arvate olevat teo auhinna vääriline. Silmapaistev projekt on selline, millega on selgesti panustatud keskkonna heaolusse, mis on jõudnud sihtgruppideni ja mis on uue lähenemisega. Seejuures peaks projekt olema ellu viidud õilsa eesmärgi nimel teha head. Esitatud kandidaatide seast parimate keskkonnategude väljaselgitamiseks on kõigil võimalik kaasa lüüa avalikul hääletusel, mis toimub 10.–23. detsembrini. Keskkonnategu koduleheküljel. 10 kõige enam hääli kogunud projekti esitatakse konkursil hindamiskomisjonile ja see teeb siis oma töö. Konkursi auhinnaks on õigus kasutada keskkonna märgist, et oma head tööd näidata ka teistele. Lisaks paneb keskkonnaministeerium välja auhinna fondi, mille suurus on kuni 5000 eurot. Keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursile on oodatud kandideerima kõik väikesed, keskmised ja suured ettevõtted ning organisatsioonid, kes oma viimase aasta tegevuses on senisest enam keskkonnaga arvestanud. Keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitel antakse välja 3 alamkategoorias. Nendeks on keskkonnajuhtimine, keskkonnasõbralik toode või teenus ja keskkonnasõbralik protsess. Lisaks valib hindamiskomisjon välja ka üldvõitja, kelle panus keskkonna heaks on olnud kõige mõjuvam. Kandideerida saavad ka varasemad osalejad eeldusel, et nende toodet, teenust või protsessi on edasi arendatud. Konkursi üldvõitjana saab ettevõtte keskkonnainvesteeringute keskuse toel investeerida oma keskkonnasõbralikkuse arendamisse veel 35 000 eurot. Eesti konkursi võitjatel ja tunnustatutel on võimalus osaleda ka Euroopa keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil. Ja jälle täpsemad informatsiooni saab järgi vaadata keskkonnatunnustused interneti kodulehelt. Ja veel ühest konkursist on juttu, keskkonnainvesteeringute keskus pikendab videokonkursi mini negavaid tähtaega 11. novembrini. Konkursil oodatakse esimese kuni kuuendate klasside koolinoorte klippe, mis pakuvad lahendusi keskkonnaprobleemidele. Parimatele on auhinnaks reisiraha mõne Eesti muusiumi õppekeskuse ettevõtte külastuseks või siis loodusmatka läbi viimiseks. Konkurs toimub 2 vanuse kategoorias. Osalemiseks tuleb moodustada vähemalt 3-liikmeline meeskond, luua siis kuni 2-minutiline videoklip, kus kirjeldatakse mõnda keskkonnaga seotud murekohta või siis pakutakse välja lahendust. Ja ka siin saab vaadata täpsemat informatsiooni interneti vahendusel ja selleks on siis negavati kodulehekülg. Põhjust on rääkida ka jahihooajast, on alanud hundijaht ja selle hooaja jooksul on plaanis jagada küttimismaht välja mitmes osas. Esimeses osas on Mandri-Eestis lubatud küttida 22 ning Saaremaal 2 hunti. Keskkonnaagentuur tegi keskkonnaametile ettepaneku alustada eeloleval hundijahi hooajal küttimist uutel ohjamisaladel. Kui varasemalt piirnesid ohjamisalad maakonnaga, siis uue süsteemi järgi saab alasid olema 20 ning enamus neist ulatuvad mitmesse maakonda. Ohjamisalade moodustamisel arvestati eelkõige hundile sobivaid elupaiku ja nende sidusust ning alade piirid järgivad suures osas jahipiirkondade piire. Lisaks arvestati loodusmaastike paiknemist, hundi asurkondade paiknemist ja liikumist ning toimunud siis hundi rünnete kohti. Möödunud aasta seireandmete ning küttimissurve jaotuse põhjal näitab keskkonnaagentuuri prognoos hundi arvukuse perandi võrra langust, see peegeldub ka tänavuse hundi kahjustuste väiksemas mahus ning seetõttu tuleb ka küttimismaht eeldatavasti võrreldes eelnevate aastatega oluliselt väiksem. Huntide arvukuse ohjamisel lähtutakse suurkiskjate kaitse ja tegevuskavas seatud eesmärgist säilitada Mandri-Eestis 2018. aastaks keskmiselt 20 hundi pesakonna olemasolu koos populatsiooni võimalikult ühtlase jaotamisega sobilike elupaikade vahel. Hundi tekitatud kahjustuste arv on võrreldes eelmise aastaga 1/3 võrra langenud ja oktoobri lõpu seisuga on hundid tänavu murdnud 540 lammast, 5 kodukitse ja 15 veist. Hundid on murdnud lambaid enim Raplamaal, Saaremaal ja eelmisel aastal väheste kahjudega silma paistnud Läänemaal. Möödunud aasta jahi hooajal küttiti Eestis 101 hunti, Hundijahti on lubatud pidada valitsus- või hiilimisjahina 1. novembrist kuni 28. veebruarini. Saartel on erisus kuni 31. märtsini. Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.